Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sjerë është ju uftoj të ndiqni. Identifikohen qindra shkelje ligjore në procesin e dënjes së leve, ndërtimin dhe operimit të hidrocentraleve në Kosovë. Investimet e huaja në Kosovë shënuan në rritje vitin e kaluar krahasuar me vitin para pandemik. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një grup punues i krijuar nga Ministria Mjedisit të Kosovës ka gjetur qindra shkelje ligjore në procesin e dënjes së lejeve, ndërtimit dhe operimit të hidrocentraleve. Përmes një raporti, grupi punues i ka rekomanduar Ministrisë së Mjedisit që t'ua ndaloj operimin të gjitha hidrocentraleve që nuk i posedojnë leje të nevojshme. Ministria deri më tani nuk e ka komentuar këtë rast. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Ndërtimi i hidrocentraleve në Kosovë shpërcjell me shkelje dhe tejkalime të shumta ligjore, si dhe dëmtime të rrjedhës lumenve, e shpeshherë objektet e hidrocentraleve janë ndërtuar në prona publike. Këto janë disa nga gjetjet e një raporti të një grupi punues të formuar nga Ministria Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Në këtë raport që para pak ditësh është dorëzuar Ministrit të Mjedisit Libor Naleu, të cilin e ka siguruar Radio Evropa e Lirë, janë shqyrtuar të gjitha procedurat administrative të zbatuara për hidrocentrale, si dhe ndikimi tyre në ujra dhe mjedis. Raporti rekomandon që të ndërpritet operimi të gjitha hidrocentraleve që operojnë pa leje mjedisore, si dhe të hetohen të gjithë zyrtarët për shkelje ligjore që kanë karakterizuar ndërtimin dhe operimin hidrocentraleve. Grupi punues po ashtu kërkon që të shfuqizohen të gjitha aktet e lëshuara në kundërshtim me ligjin, si dhe vendosen e një moratoriumi për ndërtimin e hidrocentraleve të reja, deri në miratimin e planeve për menaxhimin e pellgjeve lumore. Në rastet të gjetura të raportit merren parasysh nga qeveria, atëherë shumica hidrocentraleve do të jenë të obliguara që për një afat të pacaktuar të ndalojnë operimin. Shkelje të shumta raporti evidenton në hidrocentralet që ndodhen në rrjedhën e Lumbardhit në Deçan. Përveç së ndërtesa të dy hidrocentraleve që janë të ndërtuara në Deçan, janë në pronë ujore. Kundër ligjore të këto hidrocentrale ka rezultuar të jetë edhe një marveshje për shfrytëzim të tokës pyjore, që kompania Kelkos Energy kishte nënshkruar me Agjencinë e Pyjeve të Kosovës. Raporti evidenton po ashtu faktin që kompania Kelkos në mënyrë të jashtëleqshme kishte bërë eksploatimin e zhavorit nga një lokacion që njihet si Zalli Rupës. Shkelje të shumta janë evidentuar edhe në një nga hidrocentralet kryesore në rrjedhën e Lepencit. Hidrocentrali Brezovica, që është në pronësi të Matkos Group, ka arritur që të marrë pëlqim ujor pa përmbushur kushtet. Përpos hidrocentralit Brezovica, grupi punues ka gjetur shumë shkelje ligjore edhe në tri hidrocentralet e tjera në Kaskadën e Lepencit. Grupi punues ka gjetur shkelje thuajse të ngjashme në hidrocentralet e Brodit dhe Rastelicës në Dragash. Ndërkohë që shkeljet të ngjashme si këto janë gjetur në shumicën e hidrocentraleve që operojnë në Kosovë. Ka disa javë prej se Radio Evropa e Lirë është duke provuar që të marrë një përgjigje nga Ministria e Mjedisit, se a janë duke planifikuar marrën e masave ndaj hidrocentraleve që janë evidentuar se kanë kryer shkelje ligjore. Mirë po, kjo ministri deri më tani nuk ka kthyer përgjigje. Ditë më parë, Instituti për Politika Sociale Musine Kokalari ka publikuar një raport ku ka evidentuar pashtu shkelje të shumta ligjore nga hidrocentralet. Dardan Kadaj nga ky institut thotë se në Kosovë hidrocentralet janë ndërtuar pa respektuar procedurat ligjore. Kadaj thotë se qeveria duhet të ndalojë operimin e çdo hidrocentrale i cili nuk plotëson kriteret ligjore për operim.
Kishme qenë, kur gjëma thëmë se dhe gjekshme që puna ty në më heu pezullu në ndër prej, së do mos, puna hidrocentrale dhe cilat nuk kanë asë një loj leje, e kështu, deri sa të regulohet qofë në legislacion, qofë në vëzrinë dhe qeverisë.
Si pas të dhënave të zyrës e regulatorit e energjisë, vlera përgjithshme investimeve në hidrocentrale arrin shifrën rreth 122 milion. Në Kosovë vetëm 2.7% e energjisë elektrike prodhohet nga hidrocentralet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Investimet e huaja në Kosovë kanë shënuar rritje vitin e kaluar krahasuar me vitin 2019. Kjo, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, ka ndodhur për shkak të bazës së mirë ligjore që posedon Kosova. Kronike Nadije Ahmetit.
Investimet të huaja në Kosovë kanë shënuar rritje vitin e kaluar pavarësisht faktit se bota është ballafaquar me pandeminë e shkaktuar nga koronavirusi dhe shumë aktivitete në gjithë botën ishin mbyll. Vitin e kaluar vlera e investimeve ndërkombëtare në Kosovë ka rritur në 341.7 milion euro apo 34.2% më shumë se vitin paraprak ku vlera e investimeve ishte 254.6 milion euro. Ndërkaq në 4 muajt e parë të këtij viti shuma e investimeve ndërkombëtare ka rritur në 142 milion euro. Si pas raportit vjetor të Agjencisë Statistikave të Kosovës, rritja investimeve të huaja u evidentua kryesisht në sektorin e zetë të arisë dhe guroret me 28% nga rreth 7% sa ishte në vitin 2019. Në anën tjetër, sektori patund shmërive, i cili përbën sektorin me pjesmarjen më të madhe në strukturën e investimeve të huaja, gjatë vitit 2020, kur Kosova është përball me pandemi, si pas Bankës Qendrore të Kosovës, ka shënuar lënje për 10%. Emru Shujkani, drejtor ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, tha se përveç rritjes së vlerës së investimeve, edhe gjatë këtij viti ka interesim të madh të investitorëve ndërkombëtar që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë. Numri më i madh i të interesuarve, Ujkani thotë se janë nga Gjermania, Anglia, Zvicra dhe Austria. Rritja e interesimit, sipas tij, ka ndodhur për shkak të infrastrukturës së mirë ligjore, por dhe miratimit të ligjit për investimet strategjike.
Po thuj se gati në gjithë më tepër, natyrisht i fokusi mirë ka qenë të pjesë e investimeve strategjike, përmendur më herët, domethënë aty ku veç është para po, do të edhe ku ka pozë më tonë një faforme dhe ligjë ka unë atësirë për në vetru në një të tjimë.
Ligjë për investime strategjike ka hyrë në fuqinë shkurt e vitit e 2017. Si pas këti ligjë, vëllimi investimit për të fituar statusin e investimit strategjik është nga 10 deri në 30 milion euro, varsisht nga sektore. Prioritetën në përzgjedhjen e projekteve për të fituar statusin e investimit strategjik, si pas këti ligjë, ju jepet projekteve me vëllim më të madhë investimeve dhe të cilat gjenerojnë më shumë vende pune. Përveç këti ligji në Kosovë në vitin 2013, është miratuar ligji për investimet e huaja, që ka për qëllim të rregulloj mbrojtjen, promovimin dhe inkurajimin e investimeve të huaja, të ofroj atyre të drejta dhe garanci themelore, që u japin siguri se investimet e tyre mbrohen në mënyrë të drejtë në pajtim standardet dhe praktikat ndërkombëtare. Edhe Sytrime Dervisholli është drejtoresh në Departamentin e Tregtisë në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thekson se nevojitet një monitorim i sakt i zbatimit të ligjeve.
Po duhet jenë të vendosur ose të themeluara dhe mekanizmat pas saj që e përcjellin zbatimin e ligjeve përkohëse dhe gjithashtu besoj që një sinjal shumë pozitiv që është dhënë së fundi nga qeveria dhe parlamenti është aprovimi i ligjit për gjykatë komerciale.
Përveç kësaj, Ujkani thekson se qeveria Kosovës